Qalambirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Washingtonning Rossiyaga qarshi sanksiyalari uning mamlakati uchun eng yaxshi tanlov ekanini aytdi. Bu sanksiyalar mamlakat uchun eng yaxshisi. Hazil emas. Agar NATOdagi eng muhim kuch biz birlashtirgan tashkiliy tuzilma Rossiya agressiyasidan chekinsa nima bo'ladi degan Bayden Associated Press nashriga bergan intervyusida. Uning qayd etishicha Moskvaga qarshi moliyaviy sanksiyalar qo'llashga qaror qilar ekan, u saylovlar haqida o'ylaydigan siyosatchi kabi emas, balki bosh qo'mondon singari ish tutgan. Ayni paytda Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price brifing chog'ida jurnalistlarga Washington sanksiyalarni Moskva uchun iloji boricha og'riqli qilish niyatida ekanini aytgan. Bizning maqsadimiz moliyaviy sanksiyalar, eksport nazorati va boshqa tegishli choralarni Kreml uchun asosiy qaror qabul qiluvchilar uchun imkon qadar og'riqli qilish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz, deydi Price. Qayd etish kerakki, Rossiya Ukrainaga hujum qilgach, AQSh unga qarshi ko'plab sanksiyalar joriy qildi. Vashingtonning shaxsiy sanksiyalari Rossiya hukumati vazirlaridan tortib, Putinning o'ziga va qizlariga ham ta'sir qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.